Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ураза һәм Корбан гаетен уздыру көннәре турындагы указны имзалады. Ай календары һәм ислам дине гореф-гадәтләре нигезендә ураза гаете 20 мартта билгеләп үтеләчәк. Корбан гаете 27 майга туры килә. Ике бәйрәмдә дә эш көннәре, шуңа күрә республика законнары нигезендә алар ял көннәре булып санала. Быел Татарстан мөфтияте 4-нче тапкыр җәмәгать урыннарын матур итеп бизәү буенча Нурлы Рамазан бәйгесен игълан итте. Бәйгегә гаризалар 20 гыйнвардан алып 18 февральгә кадәр кабул ителә. Республикада изге ай мохитын тудыру һәм бәйгедә катнашу өчен иҗтимагый, коммерцияле, шәхси, дәүләт, дини оешмалар, физик затлар чакырыла. Моның өчен алар халыкка хезмәт күрсәтү урыннарын, кафе, рестораннар, кибетләр, сәүдә үзәкләре, салоннар, мәчетләр, уку йортлары кебек биналарга кирү урыннарын бәйрәм шәйте бизәргә тиешләр. Иң матур бизәлешне башкаручыга Дум РТХ рәсми операторыннан хаҗга юллама бүләк ителәчәк. Конкурс кагыйдәләре буенча бинага кирү юллары һәм җәмәгать урыннарының тышкы ягы бизәлеше Рамазан ае тәмамланганчы сакланырга тиеш. Татарстанда Омскида 26-нче федераль сабантуны үткәрү буенча оештыру комитеты төзелде. Республика министрлар кабинетының бу хактагы буйрыгын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Оештыру комитеты 60 көн ичендә чираттагы федераль сабантуга хәзерлек һәм аны үткәрү буенча чаралар планын эшләргә һәм расларга тиеш. Оештыру комитеты рәисе итеп Татарстан вице-премьеры, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шейхрәзиев, урынбасарлары итеп мәдәният министры Ирада Әйюпова, Түбән Кама районы башлыгы Радмир Биләев, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров биләнде. Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта Республика экология һәм урман хуҗалыклары министрлыкларының киңәйтелгән коллегия утырышы узды. Анда катнашучыларга Татарстанның экологиясендә һәм урман хуҗалыгында инновация проектлары күргәзмәсе тәкъдим ителде. Экологлар экспозициясендә Татарстан геологиясе һәм җир асты байлыкларыннан файдалану буенча фәнни җыештыру берләшмәсенең мәгълүмати стендлары бар иде. Урман хуҗалыгы министрлыгы ведомство буйсынуындагы учреждениеләр эшенең төп юнәлешләрен күрсәтте. Әлеге проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Күргәзмәдә шулай ук төрле модельдәге пилотсыз очу аппаратлары, навигаторлар, урман цикләндерү өчен үлчәү приборлары, урман янгыннарыннан саклану үзәгенең заманча җиһазлары, саба урман хуҗалыгының укыту тәҗрибә сувенирлары куелды. Экология һәм табигый байлыклар министры Азат Җиһаншин билгеләп үткәнчә, 2025 елда атмосфера һавасын пычратуны контрольдә тотуның автоматик станцияләре 36 күрсәткеч буенча 4 миллионнан артык үлчәү үткәргән. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре Татнефть, Танеко, Түбән Кама нефтехим, Казан органик синтез Таиф белән килешүләр нәтиҗәсендә һаваны күзәтү территория челтәре 31 автомат постны үз эченә ала. Шуларның 14-е предприятиеләр станцияләре. Татарстанда 2025 елда грипп һәм башка инфекцияләр белән авыручылар саны арткан. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсенең йомгаклау коллегиясендә ведомство җитәкчесе Марина Патяшина белдерде. Кызамык белән авыручылар 4 тапкырга, бума ютел белән шөгыльләнүчеләр 14 тапкырга кимегән. 2025 елда Татарстанда барлыгы 687 меңгә якын йогышлы авыру очрагы теркәлгән. Узган елда 2 миллионнан артык кешегә прививка ясалган. Бу Татарстан халкының 52% тәшкил итә. Марина Патяшина ошанлыкларның сыйфатын һәм куркылысызлыгын күзәтү эшенә дә тукталды. Узган чорда халыкның гигиена һәм куллану белемен арттыру буенча масштаблы кампания уздырылган. Азык-төлек продукциясының сыйфатын яхшырту буенча тикшеренүләр үткән. Утырышта Роспотребнадзорның алдыгы хезмәткәрләре рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Казанның Вахитов районында Порт, Девятаев һәм Мешчылар урамнары шикләрендә барлыкка киләчәк яңа урамнарга рәсми рәвештә исемнәр бирелде. Шәһәрнең адрес планына кертеләчәк яңа исемнәр Татарстан һәм Идел буе тарихына бәйле танылган шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерә. Яңа урамнар Идел, Габден Насир Курсаби һәм Әскәр Шәйхәли исемнәрен йөртәчәк. Исезгә төшерәбез. Юл татарлары 2025 конкурсының бүләкләү тантанасында миллиард татар оешмасы быйылгы 2026 жылына Идил жолу деп ыйлан этти. Габдин Насыр Курсави 18-ші ғасырда Орша районы Югары Курса ауылында туған дин білгіші, фикір иесі, мәгрифетші. Әскәр Шейғали язу машиналары үшін ғарәп шрифтін іштеген, һәм СССР-да бірінші Йоңалиф язу машинасын болдырған инженер.